эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 4-iyul, seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekiston va Rossiya qurolli kuchlari Forish poligonida harbiy mashg'ulot o'tkazadi. Fransiya janubidagi masjidlardan birida yuz bergan otishma paytida 8 kishi yaralandi. Lukashenko Belarus zamonaviy qurollangan armiyaga ega bo'lishi shartligini bildirdi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz, biz bilan birga bo'ling. Shavkat Mirziyoyev Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeierga Bavariyadagi avtohalokat ortidan ta'ziya izhor qildi. Bavariya federal yerida yo'lovchi avtobusi ishtirokida yo'l transport hodisasi ro'y bergani natijasida ko'plab insonlar halok bo'lgani va jabrlangani haqidagi xabarni chuqur qayg'u bilan qabul qildim, deyiladi prezident rasmiy saytida e'lon qilingan ta'ziyada. 3-iyul kuni ertalab A9 shossesida Saksoniyadan sayyohlarni olib kelayotgan avtobus yuk mashinasi bilan to'qnashib yonib ketgan. Avtobusdagi 46 yo'lovchi va 2 haydovchi bo'lgan. To'qnashuv natijasida 18 nafar odam o'lgan, 30 ga yaqin kishi jarohatlangan. O'zbekiston va Rossiya qurolli kuchlari shu yilning oktyabr oyida Forish poligonida harbiy o'quv mashg'ulotlari o'tkazadi. Bu haqda Novosti agentligi 3-iyul kuni Rossiya qurolli kuchlari markaziy harbiy okrugi qo'mondoni yordamchisi polkovnik Yaroslav Raschip Chinga asoslangan holda xabar berdi. Mazkur tadbir 2005-yildan beri o'tkazilayotgan birinchi qo'shma mashg'ulot bo'ladi. Forish poligoni Toshkent shahridan 250 km masofadagi Nurota tog' tizmalarining shimoliy yon bag'rlarida joylashgan. Roschupkinning bildirishicha, qo'shma harbiy mashg'ulotlar o'tkazilish bo'yicha kelishuv ikki mamlakat mudofaa vazirliklari delegatsiyalarining Toshkentda o'tkazgan uchrashuvi doirasida imzolangan. Fransiya janubidagi masjidlardan birida yuz bergan otishma paytida 8 kishi yaralandi. Rasmiylarning bildirishicha, voqea dushanba kuni o'tar kechasi sodir etilgan. Kechki soat 10:30 dindorlar masjiddan chiqayotganida noma'lum 2 shaxs ularga qarata o'q otgan. Politsiya bu voqeani terror sifatida baholamoqda.
Une voiture de marque Renault noire qui est venue. Dedans il y avait 4 individus. Il y en a seulement 2 à l'arrière qui sont descendus armés de fusils à pompe.
Qora rangdagi Renault mashinasi kelib to'xtadi. Ichida 4 kishi bor ekan. Ortda o'tirgan 2 kishi qurollari bilan yerga tushib o'qota boshladi. 30 yoshli yosh yigitlar to'planib turganda hammasi qochishga ulgurdi. Masjidga yashirindik. O'sha paytda namoz tugab, odamlar tarqalayotgan payt edi, dedi voqea guvohlaridan biri. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko 3-iyul kuni Minskda Mustaqillik kuni munosabati bilan o'tkazilgan harbiy parad paytida nutq so'zlab, zamonaviy qurollangan va kuchli armiyani yaratish belaruslar uchun birinchi galdagi vazifa ekanini ta'kidladi.
Идёт нарастание глобальной нестабильности. Международная безопасность разрушена.
Global darajadagi beqarorlik kuchayib bormoqda. Xalqaro xavfsizlik yemirila boshladi. Yevropa davlatlari qurollanish yo'liga o'tdilar. Amerika Qo'shma Shtatlari o'zining raketaga qarshi mudofaa tizimini shu yerda, bizning chegaralarimiz yaqinida joylashtirmoqda. Ularning yadroviy potensialini yaxshilamoqda. Bizning javobimiz zamonaviy Belarus armiyasi bo'lishi shart, dedi Lukashenko. Ayni paytda Belarus muxolifati ham 3-iyul kuni namoyish o'tkazdi. 200 kishi qatnashgan tadbirda Rossiya bilan G'arb 2017 deb nomlangan harbiy o'quv mashg'ulotlari o'tkazilishiga norozilik bildirildi. Mazkur mashg'ulotlarni o'tkazilishi sentyabr oyiga rejalashtirilgan. Stokgolm tinchlik muammolarini tadqiq qilish xalqaro instituti hisobotida jahonda yadroviy qurollar soni kamaygani qayd etildi. Joriy 2017 yil boshiga kelib AQSh, Rossiya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Xitoy, Hindiston, Pokiston, Isroil va Xitoy taxminan 4150 operativ shay holatdagi yadro quroliga ega jangovar kallaklarning jami soni 14935 dona tashkil etadi. 2016 yilda bu raqam 15395 donadan iborat edi. So'nggi xabarlar edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Bu Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 1-iyuldan ish boshlagan majburiy ijro byurosi aholiga kuch qo'llayotgandan shikoyatlar kelmoqda. Eksklyuziv intervyu 22 yoshida vazir o'rinbosari bo'lgan Alisher Sa'dullayevning otasi bu tayinlovni kutmaganini aytmoqda.
Yig'ilish o'tkazib bo'lgandan keyin o'g'li shunday lavozimga qo'yildi, munosib topildi, muhtaram boshimiz tomonidan degandan keyin juda faxrlandim lekin.
Toshkent bosh imomi Anvar Qori Tursunov tarmoqlarda shov-shuv bo'layotgan qo'l soatini oltin emas, temir deb rad etdi.
Amirlikda 200 dollarga olganman qora aka, sizga sovg'a dedi. Shu bo'lgan gap.
To'lqinlarimizni tark etmang. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Одноклассники, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
1-iyuldan boshlab prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan tuzilgan majburiy ijro byurosi aholining elektr va gazdan qarzini majburan undirishga kirishdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Poytaxt mahalla yig'inlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 1-iyuldan boshlab deyarli barcha mahallalarda majburiy ijro byurosi xodimlari ish boshlagan. Bizning mahallada 3 kun ichida 1.5 million so'm undirildi. Bu shu byuroning ishida. Oldin uyma-uy yurib, yalinib yolvarsak ham svet gazdan qarzini undira olmasdik. Bu byuro xodimlari biror uyga kirsa, agar qarzdorlik bo'lsa, shu qarzini undirmaguncha o'sha uydan chiqmayapti, dedi Chilonzor tumanidagi mahalla yig'inlaridan birining faoli. Ushbu byuro tuzilgan paytda uning xodimlari 1-iyuldan 10-iyulgacha aholini qarzini to'lashdan ogohlantirishi va 11-iyuldan esa to'lolmaganlarning mulki musodara qilinishi aytilgandi. Biroq joylardan olingan xabarlarga ko'ra, maxsus forma kiygan va dubinka bilan qurollangan majburiy ijro byurosi xodimlari 10 kun kutmasdan 1-iyuldanoq qarz undirishga kirishgan. Kecha Yunusobodda yashaydigan xolamning uyiga kelishdi shu byuro xodimlari. Forma kiygan, hammasining qo'lida dubinka bor. Yana kamariga bir narsalar osib ham olishgan. Ko'rgan odam xavotirga tushadigan ahvolda. Bir paytlari qora maskalilar bor edi, xuddi shularga o'xshaydi. Vajohat bilan girdayib yurishadi yana. Xolamning gazdan 180 ming qarzi bor ekan, pensiyadan beraman desa ham ko'nishmagan. Keyin xolam bizga qo'ng'iroq qilib qarz so'radi, olib borib berdik, dedi toshkentlik qiz ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi 55 yashar ayolning Ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, majburiy ijro byurosi xodimlarining aholiga kuch qo'llayotgan holatlari ham bo'lyapti. Bugun ertalab o'sha formalilar qo'shni mahallaga kelishdi. Nima bo'larkin deb qiziqib tomosha qilishga bordik. Bir hovliga kirib, birosa baqir-chaqir janjal qilishdi. Keyin eshitsak, dubinka o'qtalib, 1-2 marta uy egasiga tushirib ham qolibdi. U yerda er-xotin pensionerlar yashaydi. O'g'li Qozog'istonga mardikorlikka ketgan, uyda 3 bola bilan kelin bor. Ozgina qarzi bor ekan, televizorni olib ketibdi. O'g'lim pul jo'natadi, shundan to'layman desa ham rozi bo'lishmagan, deya iddao qildi suhbatdosh. Mirzo Ulug'bek tumanidagi mahalla yig'inlaridan birining raisi, uning mahallasida majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan aholiga nisbatan kuch qo'llash holatlari bo'lmaganini ta'kidladi. Bizning mahallada 3 kun ichida bitta ham odamni urushmadi, lekin odamlarning o'zlari pul to'lamasa bo'lmasligini yaxshi tushunib yetyapti. Faqat bitta oilada janjal chiqdi. Uydagi erkaklar qarzni to'lashga rozi bo'lishdi. 236 ming so'm ekan qarzi. Lekin oila bekasi to'lamayman deb to'polon qildi. Kecha to'polon chiqqach qaytib kelgandik. Lekin bugun o'g'li pulni olib kelibdi, dedi mahalla raisi. Majburiy ijro byurosi prezident Shavkat Mirziyoyevning shu yil 29 mayda imzolagan farmoni asosida tuzildi. Yangi tartibga ko'ra, qarzdorlik to'lanmagan taqdirda undiruv majburiy tartibda qarzdorning mol-mulkiga qaratiladi hamda uning O'zbekiston hududidan chetga chiqishi taqiqlanadi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, respublika bo'yicha energiya resurslaridan jismoniy va yuridik shaxslar qarzi 5 trillion so'mga yetdi. Majburiy ijro byurosi zimmasiga ushbu qarzni avgust oyi oxirigacha undirish majburiyati yuklangan.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston tarixidagi eng yosh vazir o'rinbosari ta'lim vazirligiga tayinlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Kamolot yoshlar ijtimoiy harakatining 30-yil kungi qurultoyida so'zga chiqqan 22 yashar Alisher Sa'dullayev prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan o'sha kuni yoq O'zbekiston xalq ta'limi vaziriga o'rinbosar etib tayinlandi. 2-iyul kuni jamoatchilikka e'lon qilingan bu tayinlov Singapur menejmentni rivojlantirish institutini joriy yil tugatgan Alisher Sa'dullayevni O'zbekiston tarixidagi eng yosh vazir o'rinbosariga aylantirdi. 3-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda Alisher Sa'dullayevning otasi Zafar Sa'dullayev 11-iyul kuni